Šodien gaidāmais Eiropas čempionāts Siguldā būs pēdējais starts kamaniņu braucējiem pirms Soču olimpiskajām spēlēm. Sacīkstes izlaidīs vairāki sezonas līderi, kuri sev jau nodrošinājuši pirmās vietas pasaules kausa izcīņā. Tomēr Latvijas izlases līderis Mārtiņš Rubenis uzskata, sacīkstes tik un tā būs aizraujošas.
Es ticu, ka šī būs ļoti interesanta un skaista sacīkste, un Latvijas sportisti ir cītīgi strādājuši jau daudzus gadus un īpaši arī gatavojušies šīm sacensībām. Tāpēc ļoti gribas ticēt, kad arī rezultāti priecēs visus, gan mūs, gan arī skatītājus.
Pirmā šodien brauks sievietes. Viņu starts paredzēts 10:15. Pēc tam brauks divnieku ekipāžas, savukārt vīriešu vieninieki brauks rīt no rīta. Pārbaudījums sportistiem būs augstais laiks. Gaisa temperatūra šorīt ir ap -20 grādiem. Kā stāsta Mārtiņš Rubenis, lielais augstums Latvijas izlases braucējiem iepriekš ir radījis problēmas. Tomēr viņš cer, ka kuplas skatītāju skaits braucējiem palīdzēs tās pārvarēt.
Mums iepriekšējos gados ir bijuši dažādi kreņķi ar tieši lielu augstumu, kad mūsu kamandas netika labi slīdēja. Bet gribas cerēt, ka šoreiz būs izņēmums un mēs varēsim braukt patiešām ātri. Protams, ja būs arī daudz atbalstītāju un cilvēku klātienē, tad, protams, ka tas siltums sirdī arī ir siltums ķermenī.
Tikmēr Latvijas izlases treneris Pēteris Cīmanis par augstumu nebēdājas. Viņš uzsver, galvenais, lai trase ir ātra.
Trase ļoti labi ir rezultāti, teiksim, arī ir rekordu līmenī. Protams, sportistiem varbūt ir drusku augsts. Šitādos apstākļos varbūt būtu bijis, teiksim, grādi 5-6 būtu labāk. Bet nu, visiem šie apstākļi ir vienādi un ātrumi būs lieli, tā kā es domāju, būs interesanti.
Šo sezonu pasaules kausa kopvērtējumā no latviešiem visaugstāk ir brāļu Šicu divnieks. Viņi ieņem 8. vietu. Tikmēr Mārtiņš Rubenis vīru vieninieku konkurencē ir 13. Līderu prombūtne un mājastrasa varētu ļaut pakāpties augstāk. Tomēr skaidrs, ka izšķirošais starts būs Soču olimpiādē, pēc kuras Rubenis plāno beigt sportista karjeru.
Runājot par savu sportista karjeru, tad tā kā starptautiskajā līmenī es esmu nolēmis šogad beigt. Un ja nenotiks kaut kādi varbūt milzīgi brīnumi, kas varbūt pagriež to domu citā virzienā, tad šobrīd ir tā sajūta, kad ir labs darbs jau padarīts un ir jāiet un jāskatās tālāk dzīvē un arī jāpalīdz varbūt jaunajiem censoņiem arī sasniegt lieliskus rezultātus.
Kopā Eiropas čempionātā Siguldā piedalīsies 131 sportists, no kuriem 12 pārstāv Latviju. Savukārt ceļa zīmes Sočiem nopelnījuši ir 9 Latvijas kamaniņu braucēji. Māris Klūga speciāli Latvijas radio.